Blaðsíða 46. Saga, ert þetta þú? Kallar Steinn. Forðaðu þér, heyrist hrópað og síðan er öskrað. Steinn reynir að koma sér undan en dettur froskalappirnar. Hurðin brestur. Saga fellur út úr skúrnum með kúbeinið á lofti. Þau liggja á jörðinni fyrir utan skúrin. Hvað gerðist? Spyr Steinn og hjálpar Sögu á fætur. Úlfurinn byrði fyrir gluggan og læsti mig inni. Ég veit að þú trúir mér ekki, en þetta er alveg satt, svarar Saga áköf og bendir á gluggan. Ég trúi þér, segir Steinn. Ég sá hann. Hann læddist út úr sundinu og hélt í átt til skólans. Fyrirgefðu. Þú sagði satt. Ég tók mynd af sporinu. Steinn réttir Sögu dagbókina.